Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgju të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 12 janarit argumentet kryesore.
U bë e njohur sot mesazhi i Papës për ditën e 29 botërore të dëmtuarit që do të kremtohet me 11 shkurt.
Sekretari i Shtetit të Vatikanit, Kardinali Pietro Parolin, e konfirmoi Mariela Enok si kryetare të administratës së Spitalit Pediatrik Bambino Gesù.
Akolitati dhe lektorati për gratë, Kardinali i Vjenës Shëmbërn pohon një përshpirtëri e realizuar.
Takimi vjetor i koordinimit të peshqvive për tokën shenjte. Solidariteti nuk ndalet.
Një libër i Anne Catherine Reinhardt përshkruan historinë e luftës së shërbimeve sekrete gjermane gjatë komunizmit kundër hyrjes së biblave fshehurazi në Bashkimin Sovjetik.
Më 12 janar kalendari kishtar përkujton Shën Arkadin martir.
Ndërsa kalendari historik përkujton Atanton Zanonin, jezuit në përvjetorin e lindjes.
Një përshëndetje të përzemërt nga redaksia e Gjuhës Shqipe.
Në mikrofon
Claudia Bumçi
e Katerina Nushi.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Një i vetëm është mësuesi juaj, e ju jeni të gjithë vëllezër. Marrëdhëniet e mirë besimit në bazë të kujdesit për të smurët. Kjo është tema e ditës 29 botërore të të smurit që do të kremtohet më 11 shkurtin e ardhshëm. Sot u bë i njohur mesazhi i Papës Francesku për këtë ditë. Kremtimi i ditës 29 botërore të të smurit më 11 shkurt, ditën e festës së Zojës Lurd, është çast i përshtatshëm për t'i kushtuar vëmendje të veçantë të smurëve dhe të atyre që i ndihmojnë, si në vendet e posaçme të mjekimit, ashtu edhe në familje në bashkësi. E mendimi të shkon më njëherë tek të gjithë ata që në mbar botën preken nga pandemia e koronavirusit. Atyre, posaçërisht më të varfërve, Papa u shpreh afërsinë e tij shpirtërore, duke i siguruar se kishën e kanë gjithë një pranë. Tema e kësaj dite frymëzohet nga fragmenti i Ungjillit sipas Mateut, në të cilin Jezusi e kritikon hipokrizinë e njerëzve që thonë e nuk bëjnë, që u shërbejnë të smurëve me fjalë të thata, por jo me vepra, pa u shkuar as në përmend se besojmë a duhet jetuar, nëse duan të ruhen nga rreziku rënjes në idhujtari. Ndaj pohon, një i vetëm është mësuesi juaj, e ju jeni të gjithë vëllezër. Kritika e Krishtit u drejtohet hipokritëve, duke u kujtuar se duhet të ruhen nga hipokrizia, sëmundje shumë e rëndë që e pengon vllazërimin. Jezusi propozon vendosjen e lidhjeve të drejtpërdrejta e personale me të smurin. Ai që ndihmon duhet të preket në shpirt nga dhimbja e tjetrit, në atë mas sa të vihet në shërbim të tij.
Në mesazh Papa kujton se i smuri ka gjithë një nevojë për ndihmë nga Zoti nga njeriu, sepse smundja ndikon frikshëm mbi korpin e mbi shpirtin. I smuri ndjehet i paaft, me vedijen se smundja nuk varet prej tij. Atëherë, i ligjshtuar i drejtohet Zotit, por jo gjithnjë merr për një herë përgjigjen e dëshëruar. Miqtë e familjarët nuk janë as taft sa ta ndihmojnë në këtë kërkim të lodhshëm, tangëshëm. Papa kujton mesazh si model për gjithë njerëzit që provojnë ligjshtinë e smundjes, figurën simbolike të Jobit. Askush nuk e ndihmon qastin e fatkesis, madje akuzojnë duke ia thelluar vetmin e përhumbjen. Atëherë Jobi ndjen mbi vete barën në rënd të keshkuptimit, po pikrisht në këtë situatë padurueshme, duke zgjedhur rrugën e sinqeritetit ndaj Zotit të afërmit, i drejton të Tejlartit një britëm të fuqishme, këmbgulse për ndihmë. Atëherë Zoti e dëgjon e ia hap një horizont të ri, i kujton se vujtja e tij nuk është dënim, as harres, e nuk ka të bëjë fare me largimin e Zotit, as me ndonjë shenjë të indiferencës së tij. Atëherë nga zemra e plagosur e më pas së shëruar e Jobit, lartohet një nga britmat më të prekse të drejtuar Zotit. Të pata njohur vetëm sepse e pata dëgjuar emrin tënd, po tani sytë e mi të pa në Zot.
Sëmundja ka përherë një fytyrë, kujton Papa në mesazhin për ditën e të smurit, madje jo vetëm një, por disa. Ka fytyrën e çdo të smuri e të smure, edhe të atyre që harrohen, që përjashtohen, që janë viktima të padrejtësive shoqërore e që u mohohen të gjitha të drejtat themelore. E këtu Papa kujton pandeminë e pabarazisë që doli në shesh lidhur me trajtimin e të smurve, sidomos të moshuarve, të cilve shumë shpesh u mungoi kujdesi mjekësor. E kjo, kujton Papa, varet nga qëndrimet politike, nga mënyra e shfrytëzimit të burimeve e nga angazhimi atyre që kanë role me përgjegjësi. Investimi i burimeve për asistencën e njerëzve të smur, nëmbizon Papa në mesazhin për ditën e të smurit, është detyrë parësore që lidhet me parimin e shëndetit, parë si pasuria më e çmuar e njerëzit.
Në mesazh Francesku flet për krijimin e një pakti ndërmjet atyre që kanë nevojë për mjekim e atyre që i mjekojnë, derisa të ngrihen përsëri në këmbë të shëruar, ndaj duhet krijuar një pakt ndërmjet tyre. Pakti themeluar mbi besimin reciprok, mbi sinqeritetin, gatishmërinë, duke vënë në qendër dinjitetin e smurit. E kjo sepse pikërisht në këtë lidhje gjendet gurra e pashtershme e forcës që buron nga dashuria e Krishtit për njeriun, sidomos për të smurat. E këtë kujton akoma Papa në mesazhin për ditën e smurit e tregon dëshmia burrave dhe grave që u shëtruan në shërbim të të smurve.
Sekretari i Shtetit të Vatikanit, kardinali Pietro Parolin, mbi bazën e pushtetit të dhënë nga shenjtëria e tij, Papa Francesku, emëroi Mariela Enoch, kryetare të administratës së Spitalit Pediatrik Bambino Gesù, edhe për 3 vite të ardhshme. Konfirmimi arrin nga selia e shenjtë me një komunikim zyrtar që ju dorëzua personalisht presidentes Enoch e përmes saj edhe bashkësisë së spitalit, qysh në nëntor 2020, drejt për drejt nga kardinali Parolin në marrëveshje me Papën Francesku. Vendimi i selisë së shenjtë, deklaroi Mariela Enoch, është shenjë nderimi për punën e spitalit gjatë këtyre viteve të fundit. Kjo na kënaq të gjithë dhe mua personalisht më gëzon pamas. Po jetojmë të gjithë disa çaste të jetë vështira lidhur me pandeminë, por unë jam e sigurt se do ta përballojmë edhe këtë sfidë të papërfytyrueshme deri pak kohë më parë. Këto ditë do të punojmë për të realizuar një projekt strategjik i cili mund të ketë lidhje me ardhmërinë e spitalit, që t'ia ruajmë edhe në vijim vlerën e tij të madhe sa për mjekimin, aq edhe për punën kërkimore shkencore.
Tani e tutje, gratë do të kenë mundësinë të marrin pjesë në shërbesat e lektoratit dhe akolitatit. Kështu venosi Papa Francesku me motu propion Spiritus Domini, botuar dje që ndryshon paragrafin e parë të kanonit 230 të kodit të së drejtës kanonike të kishës katolike. Dokumenti motu propio Spiritus Domini shoqërohet me një letër drejtuar prefektit të kongregatës së Vatikanit për doktrinën e fes, kardinalit Luis Ladaria, në të cilën Papa Francesku kujton gjithashtu se në horizontin e rinovimit përvijuar nga Koncili i Dytë Kishtar i Vatikanit, sot gjithnjë më shumë dihet urgjenca për të rizbuluar bashkë përgjegjësinë e gjithë të pagzuarve në kishë, e veçanërisht për të zbuluar e për të rivlerësuar misionin e laikatit. Një aspekt i rëndësishëm ky me cilin përqendrohet kryepeshkvi i Vienës, kardinali Christoph Schönborn.
Questo passo significa anzitutto la realizzazione di un voto che è stato espresso.
Ky fragment nënkupton para së gjithash realizimin e një dëshire dhe të një pritshmërie që është shprehur shumë herët nga ministri Akueda me Schönpalit të gjashtë, sepse në dokumentin e tij ishte futur një paragraf i vogël, një rresht i cili shprehej se në përkim me traditën, këto shërbesat e laikëve mbeten të rezervuar për burrat, duke përjashtuar kështu gratë. Por tani Papa Francesku ka ndërmarrë një hap të mëtejshëm, atë që u shpresua dhe u kërkua në sinodin e vitit 2012 mbi ungjillëzimin në Papën Benedikti 16, edhe në sinodin e jashtëzakonshëm mbi Amazonën më 2019. Kërkesa për ta hequr këtë kufizim u shpreh me një farë këmbgulje. Pra, ati Shenjt Bergoglio tani ka ndërmarrë hapin për të sqaruar atë që Papa Pali 6 e kishte parashikuar e paraprirë, domethënë se bëhet fjalë për shërbesa laike jo të lidhura me sakramentin e urdhrit shenjt, pra me meshtarinë. Papa kalon nën kujdesin e konferencave epeshnore të vendeve të ndryshme për të vendosur kriteret e përshtatshme për shqyrtimin dhe përgatitjen e kandidatëve.
Kisha universale është e larmishme, ka edhe ndjeshmëri të ndryshme liturgjike. Ju e pritni pranimin e këtij ndryshimi nga kishat lokale me shpejtësie në kohë të ndryshme?
È vero che c'è diversità delle esperienze e delle pratiche.
Është e vërtetë që ekziston një larmi përvojash e praktikash. Unë mendoj se në Amerikën Latine praktika tashmë ekziston në këtë drejtim. Në Evropë shumica e kishave lokale e kanë mundësinë e akolitatit të grave e ato lexojnë gjatë liturgjisë. Kjo është diçka shumë e zakonshme, prandaj çdo konferenci peshqnore padyshim që duhet ta zbatojë këtë motu proprio me ritmin e saj, sipas traditave të saj, por edhe në frymën e vet motu proprios Spiritus Domini.
Për shkak të pandemisë, takimi vjetor i koordinimit i peshqvive për tokën shenjtë, në cilin bëjnë pjesë episkopatët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Bashkimit Evropian, Kanadas dhe Afrikës Jugut, do zhvillohen përmes internetit nga 16 deri me 21 janar. Synimi i takimit në cilin do të marrë pjesë Patriarku i ri i Jeruzalemit Latinëve, kryepeshkuj Pier Batista Pizzaballa, dhe nunci apostolik në Izrael e Kipro dhe delegati apostolik në Jeruzalem me Palestinë, kryepeshkuj Leopoldo Ghirelli, është mbështetje e drejtësisë dhe paqes në rajon dhe përkrahja kishës venore, pra ripohimi solidaritetit të kishës universale ndaj krishterëve të tokës së shenjtë dhe në të njëjtën kohë tërheqja e vëmendjes ndërkombëtare ndaj situatës së kishave në rajon, veçanërisht në këtë kohë pandemie. Për shumë të krishterë që punojnë në fushën e turizmit dhe të shtektimeve, në fakt përhapja e COVID-19 ka shkaktuar dëmë të mëdha edhe në fushën ekonomike, duke kushëzuar kështu jetesën e shumë familjeve. Situata tashmë e vështirë politike e shoqërore, shkruhet në një njoftim për shtyp të konferencës episkopale gjermane, është bërë edhe më e rëndë për grupet e vogla të krishterëve në këto vende. Ngjarja nënvizon njoftimi për shtyp për fason një mundësi për të shkëmbyer njoftimet e për diskutuar perspektivat, veçanërisht në lidhje me shkollat e krishtera në tokën e shenjtë, duke analizuar çështjen si me drejtuesit e instituteve, ashtu edhe me studentët, me një fokus të veçantë mbi kontekstin arsimor në Gaza.
Takimi ndërkombëtar i peshqvive përfundon njoftimi i konferencës episkopale gjermane, synon të përforcojë të krishterët dhe kishat në tokën shenjtë në angazhimin e tyre për drejtësi, paqe e mirëkuptim ndërmjet popujve dhe bashkësive fetare, pa kërkuar privilegje për besimtarët, por dinjitet e respekt për të drejtat e tyre. Kujtojmë se koordinimi i peshqvive për tokën shenjtë, që përbohet nga prelatët e gjithë Evropës, të Amerikës së Veriut e të Afrikës së Jugut, është themeluar në vitet 1900 90 me ftesën e selisë së shenjtë për të vizituar dhe mbështetur bashkësitë krishtera lokale në rajon. Koordinimi i peshqvive për tokën shenjtë bazohet në tri shtylla: lutja, shtektimi e bindja. Çdo vit lutja dhe kremtimi e Eukaristisë, shpesh në rite të ndryshme, është fondi në të cilin zhvillohen veprimtaritë me bashkësitë kishtare vendore.
Historia e luftës së ftoftë na ka lënë trashëgim shumë situata në cilat ateizmi shtetëror në vendet e Evropës lindore arriti maja të paimagjinueshme. Një libër i botuar kohët e fundit në Gjermani paraqet një kapitull të ri në konfliktin lindje-perëndim gjatë kohës së komunizmit. Është fjala për luftën e Stazit dhe të KGB-s, përkatësisht shërbime sekrete të Republikës Demokratike të Gjermanisë së Bashkimit Sovjetik për të parandaluar hyrjen e blibilave fshehurazi në vendet e traktatit të Varshavës, dërguar nga shoqëri misionare perëndimore. Autoria e librit është Anne Catherine Reinhardt, punonse në arkivin ku ruhen dokumentet e sigurimit shtetëror të Gjermanisë lindore. Titulli punës studimore bazë librit është Kontrabandistët, informatorët dhe çekistët. Si e luftuan Stazi dhe KGB-ja hyrjen e biblave fshehurazi në Bashkimin Sovjetik.
Në një intervistë për faqen katolike të internetit katoish.de, autoria tregon se u ndesh me dokumentet e luftës kundër së ashtu quajturës kontrabande biblave gjatë studimit të proceseve operative që u vu në jetë kur njerëzit vëzhgoheshin dhe spionoheshin e kur shumica e librave të konfiskuar digjeshin. Qëllimi i qeveritarëve sovjetik ishte të zhduknin jetën shpirtërore dhe fetare. Bashkësitë krishtera, sidomos nëse nuk i përkisnin kishës ortodokse, kishin etje shpirtërore. Për t'u kundërvënë kësaj situate, rreth mesit të viteve 60 u krijuan disa shoqëri misionare perëndimore, veçanërisht në Republikën Federale të Gjermanisë dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. E ndjen për detyrë t'u dërgonin botime të krishtera si vëllezërve të tyre në fe për tej perdes së hekurt. Për regjimet socialiste, shpjegon Reinhardt, krishterimi ishte ideologjia armikut, ndihej terrori infiltrimit dhe i kundër potencialit ideologjik të fesë. Prandaj, në shërbime sekrete të Evropës lindore, u krijuan departamente të veçanta, të cilat kishin detyrën e vetme për të mbajtur nën mbikëqyrje kishat dhe bashkësitë fetare.
Sot 12 janar, kalendari kishtar përkujton Shën Arkadin nga Qezarea e Mauritanis martir. Si pas përshkrimit martirizimit të ti, Arkadi mbylli syt në kaj, por gjitha dëshmit tjera që përkojnë plotësisht me njëra tjetrën, vërtetojnë se duhet jetë martirizuar në Qezare të Mauritanis në Afrikë, nëse mund të arrijet në një përfundim të sakt për vendin ku martirizuar nuk është as e lehtë të përcaktojmë edhe kohën kur e dëshmoj me gjak fin në Krishtin, menohet të ketë vdekur rreth vitit 304 gjatë përsekutimit fundit pagan.
Duke shfletuar kalendarin historik, më 12 janar kujtojmë jezuitin shqiptar At Anton Zanoni në përvjetorin e lindjes, një ndër figurat e shquara të arsimit katolik gjatë periudhës së rilindjes, dha kontribut në fushën e gjuhës, letërsisë dhe votimeve të teksteve shkollore, duke ushtruar një ndikim të dukshëm për të zhvilluar gegnishten në gjuhën shqipe. At Anton Zanoni, i njohur edhe me emrin Notse Zanoni, lindi në Durrës më 12 janar 1862, por që fëmijë u shprëngul në Shkodër, ku rrit në gjirin e etërve jezuit. Si kreu shkollën e mesme, duke parë talentin e tij, jezuitët e dërguan të kryente studimet e larta në kuvendin kartuzian në Porta Celi, në veri të Valencies në Spanjë, në Kraj Levic, në Kremon të Italisë dhe në Kolegjin Gregorian në Krakovi të Polonisë. Më 1892 u shugurua meshtar në Krakovi dhe 2 vjet më pas u kthye në Shkodër për të kryer misionin meshtarak e për të dhënë gjuhën shqipe në Kolegjin Saverian, ku kishte kryer studimet edhe vet 13 vjet më parë. Më 1896, para se të kthehej në Shqipëri, dha mësim një vit në Kolegjin Gregorian në Kieri, në juglindje të Torinos në Itali. At Anton Zanoni, së bashku me poetin e gjuhëtarin e shquar Domndre Mjedjen, si edhe me të vëllain e tij Imzot Lazer Mjedjen, ishte antar aktiv i shoqërisë letrare Agimi, themeluar më 1901, e cila punonte për nxitjen e krijimtarive letrare në gjuhën shqipe, duke përdorur edhe alfabetin e ri.
Ishte At Anton Zanoni ai që vendosi normat e retorikës dhe të stilit shkrimit në dialektin verjor të Shqipës në një shkollë me ndikim si Kolegji Saverian, norma që i parashtrojnë prisin lam të literaturës Shkodër 1911-1912. Ai mbante qëndrim purist në shkrimin e shqipes, ishte illtari i zëvendësimit të shumë huazimeve nga italishtja, turqishtja dhe slavishtja me rënjë fjalësh më të lashta shqipe. Si autor vjershash, prozash letrare, dramash e punime studimore në gjuhën shqipe që shërbyen si frymëzim i vazhdueshëm për studentët dhe kolegët e tij shkrimtar, ai nuk që vetëm novator në gjuhë, por edhe stilist i shkëlqyer për kohën kur jetoi. Nga viti 1908 bashkëpunoi rregullisht me periodikun jezuit Elçia e Zemrës Jezu Krishtit, me artikujt për historinë, letërsinë, kulturën dhe politikën, por edhe me tregime të shkurtra e me vjersha apo përkësime që pëlqeheshin shumë. Mbetin historia dhe për veprat gramatika shqip, Shkodër 1909, shkurtoria historisë së moçme 1910 e në veçanti për vjershën me frymën e rilindjes Rnoft Shqipnia, kushtuar shpalljes së pavarësisë, dy romanca, Gjenovefa Julia e dy drama Lagoret e Mullive dhe Skënderbeu. Një pjesë e mirë e veprës së tij ka mbetur e pabotuar edhe sot e kësaj dite. At Anton Zanoni vdiq në Shkodër me 16 shkurt 1915. Kujtohet si themelues i shkollës letrare të jezuitëve, si një veteran i arsimit e i kulturës shqiptare.
Të dashur dëgjues, këtu përfundon edhe programi ynë për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e mirë dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.